Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Gjerman Zigmar Gabriel tha se njohja e Kosovës është kusht për integrimin e Serbisë në BE. Në Kosovë, në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, vazhdojnë polemikat se cili flamur të përdoret. Në një shkollë të mesme në Floridë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 17 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njohja e Kosovës mbetet kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, deklaroi mbrëmë në Prishtinë ministri punëve të jashtme i Gjermanisë Zigmar Gabriel. Këto komente ai bëri gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj pas një takimi që zhvilluan paraprakisht. Nëse Serbia dëshiron të lëvizë përpara drejt Bashkimit Evropian, respektimi i ligjit është kushti kryesor, mirëpo edhe pranimi i pavarësisë së Kosovës. Ky është një kusht qendror për ta marrë rrugën drejt të BE-s, tha Gabriel. Një nga punët do të jetë edhe bindja e 5 vendeve të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, se një njohje e tillë ka kuptim sepse Kosova kur nuk do të jetë më pjesë e Serbisë, tha ai. Shtetet e Ballkanit Perëndimor që potencialisht mund të jenë antare të reja të Bashkimit Evropian dhe situata në Siri e Korenë Veriore pritet të jenë çështjet kryesore të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të vendeve antare të BE-s në Sofje të Bullgarisë. Ky takim me dy ditësh po bëhet vetëm një javë pasi BE-a ka shpallur strategjinë e vetë të re për integrimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë plan në qartësohet rruga për afrim me BE-n të 6 vendeve: Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë, raporton agjencia DPA nga Sofia. Ministrat e jashtëm të BE-së gjatë ditës së sotme do të bisedojnë për Ballkanin Perëndimor, ndërsa nesër pritet të takohen me përfaqësuesit e vendeve që aspirojnë për integrim në BE. Autoritetet amerikane thanë se ishte në nxënësi 19 vjeçar Nicolas Cruz i ka vrarë së paku 17 nxënës dhe të rritur në një shkollë të mesme në shtetin amerikan në Floridë, nga e cila ai ishte përjashtuar. Ky person, që ishte nxënës i kësaj shkolle dhe ishte përjashtuar për shkaqe disiplinore të paspecifikuara, i është dorëzuar policisë pa rezistencë një orë pas vrasjeve, ka thënë sherifi Scott Israel mbrëmë vonë. Ai ka vlerësuar se kjo ishte katastrofike. Një udhëheqës i shkollës e tha se është ditë e tmerrshme për ne. Sekretari amerikan i Thesarit, Steven Mnuchin, tha se ai do të imponojë sanksione të reja në një të ardhme të afërt kundër rusëve të pasur, në shenjë të hakmarrjes ndaj Moskës për përzierjen e saj në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Ne po punojmë në mënyrë aktive në këto sanksione, tha mbrëmë Mnuchin në Komitetin e Financave të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Verën e kaluar, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka votuar për sanksione të reja kundër rusëve. Ky legjislacion me hezitim ishte nënshkruar nga presidenti Donald Trump, i cili gjatë fushatës së tij zgjedhore është angazhuar për raporte më të mira me Rusinë. Për ta respektuar këtë legjë, Departamenti i Thesarit muajin e kaluar e ka publikuar listën e 114 personaliteteve të larta politike ruse dhe 96 oligarkëve, për të cilët është thënë se kanë bërë pasuri ose autoritet nëpërmjet lidhjeve me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, kryeministri Malit të Zi Duško Marković po qëndron në Kosovë. Zoti Marković është pritur dje nga kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, me të cilin ka biseduar për çështjet e interesit të përbashkët të dy vendeve. Nga Prishtina raporton kolegu Bekim Bislimi.
Marković ka theksuar se Mali i Zi dëshiron të ndihmojë Kosovën që ta zgjidhë çështjen e demarkacionit, marrëveshjen të cilin kjo e fundit ende nuk e ka ratifikuar.
Crna Gora želi da kao dobar susjed, kao prijatelj pomogne da se to pitanje razriješi, da dođemo do sporazuma o državnoj granici.
Mali i Zi dëshiron që si fqinë i mirë dhe si vend mik të ndihmojë që kjo çështje të zgjidhet dhe të arrijmë deri te marrëveshja për kufirin shtetëror. Ne nuk dëshirojmë që diferenca shtesat e caktuara të shëndrojmë në problem tonin dhe në çështje të hapura. Kemi biseduar me qëllimin më të mirë për këtë, si miqtë të vërtet dhe në vazhdim të dialogut që e kemi dhe që do ta zhvillojmë, do të kërkojmë zgjidhjet më të mira në mënyrë që të kemi marrëveshje të ratifikuar dhe që Kosova në atë mënyrë të ketë rastin e ri dhe të madh kur bëhet fjalë për integrimet evropiane, tha Markovic. Rreth çështjes së demarkacionit ka folur edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili në Prishtinë jetë edhe si kundërshtari më i ashpër i marrëveshjes së nënshkruar në gusht të vitit 2015 nga ana e ish-ministrit të jashtëm të Kosovës, përkatësisht presidentit aktual Hashim Thaçi, me mbështetjen e ish-kryeministrit Isa Mustafa.
Gjithashtu në vullnetimi që të gjendet në dalje nga gjendja në të cilën jemi, duke pas parashysh zhvillimet e mëhershme, edhe jo me shpresë do të gjendet në dalje për këtë gjendje.
Ndryshe, Markovic ka theksuar se Malizia mbështet Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimeve ndërkombëtare, sidomos në integrimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Malizia, si një vend anëtar i NATO-s, theksoi Markovic, mund t'i ndihmojë Kosovës në mënyrë praktike, marrë parasysh që ka kaluar tashmë rrugën e antarësimit. Të dy kryeministrat janë zotuar për thellimin e bashkëpunimit në fushat e ndryshme ekonomike. Kryeministri Mali të Zi ka kërkuar që komuniteti malazez në Kosovë të njihet me kushtetutë me çka do të njihej si pakicë kombëtare. Sipas tij, kryeministri Aradina i kishte premtuar rregullimin e statusit të komunitetit malazez në Kosovë.
Vjerojem da ćemo uskoro imati i obezbeđenu ustavnu poziciju crnogorske zajednice.
Besoj që së shpejti do ta kemi të siguruar edhe pozicionin kushtetues të bashkësisë malazeze, tha Markovic. Ai ka theksuar se nuk ka ardhur në Prishtinë për ndonjë marrëveshje, por u shpreh bindur se qeveria e Kosovës do ta zgjidh problemin me statusin e komunitetit malazez, duke u ndërlidhur me pozitën e komunitetit malazez në Kosovë. Haradinaj tha se qeveria e Kosovës po zbaton një plan aksionar sipas të cilit do të dalin edhe rezultatet konkrete.
Ka qenë një gatishmëri e kahershme për një pozicion kushtetues të këtyre drejtave. Vonesat nuk janë rezultati kundërshtimit të këtij pozicioni, më shumë kanë qenë çështje që kërkojnë dy tretat edhe ndryshim të nenit kushtetues, por ka zhvillim edhe në këtë drejtim dhe jam i bindur se do të vjen kjo ditë.
Kryeministri Mali të Zi Duško Marko Ishtenjtën do të zhvilloj takime edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Simbolet e Kosovës, pëlqimi apo kundërshtimi tyre, 10 vite të pavarësisë, vazhdojnë të jenë çështje të diskutimeve të ndryshme. Debatet për dhe kundër identifikimit të shtetit të Kosovës me simbole shtetërore janë aktualizuar së fundit pas vendosjes së flamurit të Kosovës në hyrje të Prishtinës dhe largimit të flamurit kombëtar shqiptar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të martën dha urdhër që flamuri shtetëror të vendoset në hyrje të Prishtinës, aty ku tani e sa kohë nga pushteti lokal ishte vendosur flamuri kombëtar shqiptar. Këtë veprim nuk e ka mirëpritur një grup i qytetarëve, por edhe atyre politikanëve që besojnë se simbolet kombëtare të shqiptarëve nuk mund të zëvendësohen me ato të Kosovës. Adem Iftari, qytetar nga Prishtina, thot se përveç flamurit të Kosovës duhet të vendoset edhe flamuri kombëtar shqiptar.
Edhe propozoj që mena 24 mujë vendos flamuri kombëtar atje, prapon popli qëtësi, më konë popli qëtë, se popli janë të lëfosin.
Madje mediat lokale kanë publikuar edhe pamje si që raportohet nga qyteti Gjilanit, ku disa qytetare djegnin flamurin e Kosovës në shenjë revolte, ndaj vendimit për largimin e flamurit kombëtar të shqiptarëve nga hyrja e Prishtinës. Në anën tjetër, Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se shqiptarët e Kosovës aktualisht ndodhen mes dy modeleve të kuptuarit të kombit. Sipas tij, shqiptarët zakonisht e marrin modelin e kombit kulturor dhe jo kombit shtetar. Modeli fundit, si thot ai, i shkon më së miri mënyrës dhe vullnetit se si është krijuar Kosova, shtet i pavarur dhe sovran.
Tek shqiptarët dhe përgjithsisht në Ballkan ekziston një traditë e të mendume të kombin dhe shtetin që shkon ka unitarizmi, përkasisht tradita që kombin e shesit kujtes, kaluar për bashket si gjak, trual dhe gju, por e gjithon edhe tradita tjetër e pranuan për të rrisht e shesh kombin si konstruksion politik dhe si vullnet politik qytetarë.
Me gjithat shton ai, debatet rreth kësaj çështje janë të panevojshme, dhe si pas ti, shteti duhet të identifikohet me simbolet e veta në bot.
Kosovë sot i vynë patriot konstitucionalist, të cilët e mbrojnë lishmerin dhe kushtetushmerin, sepse një komb në kushte normale të thotë një pasi, një zore që i nështruhet njëtit lesh, njëtis kushtetut.
Një debat edhe më ashpër zhvillohet në përjetës sociale, ku individ të ndryshëm shkruajnë për dhe kundër identifikimit të shtetit të Kosovës me simbolet shtetërore. Rreth polemikave që janë ngritur për vendosjen e flamurit të Kosovës në hyrje të kryeqytetit, ka shkruar në rrjetin social Facebook edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti. Ai ka shkruar se flamuri i Kosovës duhet të vendoset në çdo institucion publik, sipas protokollit të shtetit. Kundër largimit të flamurit kombëtar shqiptar dhe vendosjes së flamurit të Kosovës janë shprehur lëvizja vetëvendosje. Në një postim në rrjetin social Facebook, kjo lëvizje ka dënuar heqjen e flamurit kombëtar shqiptar dhe përpjekjen, siç thon ata, për të fshirë shqiptarizmin nga faqja e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e koleges Luljet, tekstin e së cilës mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ende ka mos pajtime për flamujtë në Kosovë. Çka shkruajnë e sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Përvizme në Kosova sot, Fazmir, e cilëson si njarën më të komentuar të këtyre ditve episodin e largimit si shtuhet të dhunë shumë të flamurit kombëtar të rrethi në hyrje të Prishtinës dhe vendosjen e flamurit shtetëror, për cilën ngjarje opinioni u nda në dy kampe, ku secila palë akuzon tjetrën dhe jep të drejtë vetes, ndërsa krerët e institucioneve lokale dhe qendrore nuk e kanë hallin për të lashet me flamurin, por si të abuzojnë me taksat e qytetarëve të Republikës edhe në këtë përvjetor pavarësie. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot vlerëson se zhurma për flamurin mund të bëhet edhe më e madhe, sepse shqiptarët janë të njohur për betejë absurde, por siç tekson gazeta, askush nuk do të merret një herë të vetme me fondet publike që treten për pak orë në duart e atyre që janë specializuar për vjedhje. Gazeta konsideron se qytetarët do të grinden pa fund edhe në rastin e flamujve, siç ndodhi në prag të 10 vjetorit pavarësisë Kosovës, për shkak të udhëheqjes shtetërore e lokale që për festën e pavarësisë dedhin parat buxhetit shtetëror në kontot e tyre private, duke anashkaluar edhe çështjen që ndodhi pra atë të flamujve shtetëror dhe kombëtar. Fatmir.
E përmende ndrimin e flamurit në hyrje të Prishtinës, i cili ka shkaktuar reagime dhe incidente. Më gjërsisht, çka shruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
E përditshme koaditore, Fatmir, ka vënë më pas se përplasja për vendosjen e flamurit shtetëror në vend të atij kombëtar ndodhi me qytetarëve që këmbgulnin që edhe më tej në vendin tek rrethi në Prishtinë të qëndronte flamuri kombëtar dhe institucioneve që në respekt të ditës së pavarësisë Kosovës donin që aty të valonte simboli shtetit. Gazeta thekson se nuk pati grumbullime publike pas zëvendësimit flamurit kombëtar me atë shtetëror, por nuk kanë munguar reagimet publike përfshirë Asociacionin e Veteranëve të UÇK-së, e cila është shprehur kundër heqjes së flamurit kombëtar në këtë lokacion, ndërsa gjatë së djeshme në rrjetet sociale ka qarkulluar një video në cilën shihen disa qytetarë teksa djegin flamurin shtetëror të Kosovës në shenjë revolte për largimin e flamurit kombëtar pra tek rrethi në Prishtinë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel tha se njohja e Kosovës është kusht për integrimin e Serbisë në BE. Në Kosovë, në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, vazhdojnë polemikat se cili flamur të përdoret. Në një shkollë të mesme në Floridë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 17 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.